Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Älyttömän lepposaa keskiviikkoa. Täällä ollaan taas ja täällä on myöskin ihastuttava nainen vieraana. Täällä on juontaja, toimittaja, ruuhkavuosi vanhempien vapahtaja, kahden pian kolmen lapsen äiti. Marja Hintikka, tervetuloa.
Terve ja kiitos kutsusta.
Ihanaa, kun tulit paikalle ja ihan kaikista ensimmäisenä, onneksi olkoon, teille tulee lisää perhettä.
Joo, näin sitä vaan. Kuin kaniinit lisäännytään. Se on ihanaa, kiitos onnitteluista. Tuntuu aina ihan vaan yhtä ihmeelliseltä joka kerta, että ei se muutu sellaiseksi tavalliseksi, että aijaa, kun näkee ne kaksi viivaa, vaan ihan se sama prosessi lähtee käyntiin kuin aina ennenkin.
Onko se aina yhtä jännittävää?
No on, ja mua jopa yllättää se, koska mä oon saanut aika putkeen vielä nämä kaksi edellistä lasta, niin jotenkin ajattelin, että se helpottaisi vaikka se huoli ja se semmoinen, että no tässähän tämä menee, mutta jokainen raskaus on aina uusi, eli se alkaa kun ikinä ei ennen olisi ollutkaan. Tietenkin tietää jo ne vaiheet, mitä on luvassa ja on sellaista aikaperspektiiviä, että joku tietty pahoinvointiosio ei vaikka kestä ikuisesti, mutta silti. Se on aina uusi. Se on aina semmoinen heittäytyminen ja se sama niin kuin pelko ja jännitys ja miten mä selviin ja miten kaikki menee ja mikä tyyppi sieltä on tulossa, niin ei se koskaan muutu helpommaksi tai tasaisemmaksi.
Se on kolmas lapsi jo teidän perheessä. Sehän on melkein suurperhe nykymittareilla mitattuna.
Niin, se kai syntyvyys on laskenut viimeiset 5 vuotta putkea aika isosti. Että kyllä sen nykytilastojen valossa on jo suurperhe, mikä ehkä sellaiselle oikealle suurperheelliselle kuulostaa vähän hassulta. Mutta näin, pääsin siihen klaaniin.
Ja en tiedä, että kuinka paljon laskee tämän päivän puheen päivälähetyksen jälkeen, koska Jampe kertoi aikamoisia kakkatarinoita tuossa jo aiemmin. Ja Mira Luodin pieni vauva oli jo ehtinyt täällä suorassa lähetyksessä kakkimaankin.
Jaha, joo.
Että täällä on ollut tämmöinen perhepäivä.
No mikäs radiolähetys on se, jos ei siellä yhtä vahinkoa käy.
Marja, palataan ajassa taaksepäin tässä vaiheessa sun lapsuuteen ja syntysijoille. Oot syntynyt Jyväskylässä, lapsuuden oot viettänyt Helsingissä ja Vantaalla. Mikä on sun ihanin lapsuusmuisto?
Ihanin lapsuusmuisto, ne liittyy kesiin maaseudulla. Että mun molemmat vanhemmat, äiti ja isä, on siis maatalon tyttö ja maatalon poika. Ja sitten he tälleen klassisesti, niin kuin siihen aikaan oli tapana, niin muuttivat töiden perässä pääkaupunkiseudulle ja saivat aravalaina ja sitten rakennettiin taloja. Ikään kuin se meidän elämä siirtyi pääkaupunkiseudulle, mutta ne heidän juuret oli tosi vahvasti siellä kun maaseudun mullassa. Ja me mentiin joka kesä heinätöihin mummolaan. Ja varmaan siellä heinätöiden sellaisessa yhteisöllisyydessä, kun päivä tehtiin auringonpaisteessa duunia ja sitten kokoonnuttiin illalla syömään ja mentiin rantasaunaan, niin sellaiset muistot on niitä, mitkä mua kantaa.
Ootko sä vähän landepaukku? Ootko sä enemmän jyväskyläläinen vai stadilainen?
No kyllä mä oon jyväskyläläinen. Kyllä mä oon aika landepaukku. Mä huomaan, mä asun ihan Helsingin keskustassa nykyään, mutta musta virtaa semmoinen. Mä oon silleen, että mä oon tämmöinen epäilyttävä töölöläinen, että en mä kuulu tänne. Mutta siis viihdyn siellä tosi hyvin, mutta kyllä musta virtaa semmoinen niin sanottu lanta-aateliveri.
Se ehkä helpottaa nykyistä elämää aavistuksen, että asuu aika lailla ytimessä.
Joo, siinä on, kaikessa on tietenkin puolensa, että siellä on vahvat sosiaaliset verkostot, jotka on mulle tärkeitä, että musta tuntuu, että siinä vauva-arjessa, jossa moni kokee aikamoista yksinäisyyttä, mistä on viime aikoina paljon puhuttu ja mekin puhutaan tänä syksynä isosti, niin mulle se, että kun avaa oven, niin sieltä tulee joku tuttu vastaan melkein vakiosti 3 minuutin sisään, niin se on auttanut siinä ja on paljon tarjolla tällaisia sosiaalisia rientoja, äitivauvaryhmiä, kaikki harrastuksia, niin siinä mielessä on helppo, mutta sitten taas toisaalta se 6. kerrokseen kaikenlaisten triplavaunujen raijaaminen ja se sellainen niin kuin, se logistiikka taas siinä city-asumisessa on ihan karmeeta. Se on siis semmoinen logistinen helvetti.
helvetti. Mutta sun logistinen helvetti on vähän helpompaa, koska sun ei tarvi Vihtiin raahautua tai näin poispäin.
Niin, että sitten ne omat siirtymät on nopeita. Mm. Musta tuntuu, että kun mä teen näin paljon töitä, niin mä en olisi missä ajoissa. Tääkin radiolähetys olisi jäänyt tekemättä, jos mä asuisin jossain kauempana. Et kun mun pitää salamana päästä eteenpäin. Ja no se hissimatka on hyvä, kun silloin ehtii hyvin meikata. Se on mun oma aika, se hissi kuudennesta ykköskerrokseen.
Täytyy sanoa, että se oli aikamoinen hässäkkä ennen kuin sä tänne tulit. Mä jännitin, että ootko sä tulossa, en saanut sua kiinni, ei tuu tekstiviestiin vastausta, puhelin on rikki, soitin sun miehelle, hän alkoi kiroilla ja tavoitella sua. Sun mies yrittää soittaa sulle ja sun puhelin ei toimi, et saa vastattua ja sit se vastaa tekstarilla ja se tekstari tuleekin mulle. Ja siinä oli niinku kaikki katastrofiainekset. Onko tää aina tämmöistä?
On, tää on hyvin. Hyvin tyypillinen tällainen tuokiokuva mun elämästä tällä hetkellä. Et tuntuu, että joka päivä on sellainen niin kuin kaaosten sarja, joista selvitään. Ja sitten kun kello oli jo 20 ja lapset nukkuu, niin sitten on jotenkin silleen, still alive.
Sä oot sanonut, Maria, 4-vuotiaana äitilles, että aiot rockibändin laulajaksi.
Joo, mulla oli sellainen haave. Sitten mä jotenkin ajattelin, että mä oon se stara vähän kuin Samantha Fox. Sitten siellä kaikki ne bändin jäsenet on sellaisia kivoja poikia. Mä en tiedä, mistä tää tuli. Äiti pudotti mut maan pinnalle aika nopeasti silleen. Ajan tyyli oli se, ettei lapsia ehkä liiemmin, ei todellakaan kehuttu niitä sotkupiirustuksia niin kuin nykyään ohjeistetaan. Niin se oli silleen, että no kannattaisi keskittyä johonkin, mihin on lahjoja. Että sinänsä tyly tuomio, mutta ehkä se, en tiedä, jotain siinä oli sellaista, että pitää päästä sanomaan ja tekemään ja toimimaan, että se oli silloin jo visiona.
Silloin ehkä vähän eri tapaan myöskin kannustettiin ikään kuin tämmöisten luovien alojen pariin, mitä näinä päivinä.
Joo, se on, ehkä oli erilaista, että paljon, tietenkin mä oon lamaajan lapsi, silloin oli kasvo siihen, että koko ajan puhuttiin siitä, että hei, että mikä opiskelupaikka ei takaa mitään töitä ja ei asiat onnistu. Ja siinä oli vähän sellainen kuin masentuneisuuden ilmapiiri koko mun teinivuosien. Mm. Sen mä muistan ihan selvästi, kun oli koulussa ja huomasi, miten kouluruokailu muuttui. Että yhtäkkiä loppui kaikki jälkiruuat. Mm. Samaten kaikki koulutarvikkeet meni kortille. Ei saanutkaan uutta kynää kuin vanha loppu, vaan piti sieltä jotenkin terotella viimeiseen senttiin asti. Ja se oli lapselle aika semmoinen konkreettinen. Vaikka mun sit oma perhe sinänsä selvisi siitä ajasta ihan hyvin ja oli töitä ja muuta. Mutta Se niin kuin just siinä kohtaa, kun alkoi herätä ne sellaiset omat unelmat ja alkoi haaveilla tulevaisuudesta, niin se tulevaisuuden kuva, mikä oli silloin yhteiskunnassa ja ympäröi lapsia, niin oli aika lohduton.
Mä muistan ton saman ajan. Mä muistan sen, että meidän perhettä se kosketti se lama oikeasti aika konkreettisesti. Iskä oli yksityisyrittäjä, yhtäkkiä työt loppui ja iskä olikin päivät kotona siellä siivoilemassa. Ja mä muistan sen, miten äiti monituista kertaa, että sanoo mulle, että muista hankkia kunnon koulutus, että saat kunnon työn ja kunnon palkkaa. Että se on kyllä jäänyt siitä ajalta tosi vahvasti.
Se on ja tietenkin se vaikutti vanhempiinkin. Ne oli kasvattamassa uutta sukupolvea, semmoinen ikuinen huoli. Ja varmaan sitten halusi, tietenkin se tuli se sellainen koulutuksen, että ei nyt mitään tällaista hihuli-hörhöaloja, vaan nyt jotain niin kuin kunnollista, missä on selkeä palkka ja selkeät työajat. Niin tietenkin mä ymmärrän sen, koska ne kielisi siinä todellisuudessa.
Teillä on paljon insinöörejä suvussa ja säkin oot lukenut pitkään matikkaa ja sä oot lukenut fysiikkaa, niin oliko insinöörihomma missään vaiheessa edes pieni mahdollinen vaihtoehto?
No oli se. Ja siis, no kun mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, niin mun veli soitti, että hei, että sä pääset pelkillä papereilla tänne Otaniemeen, että sinne tietenkin. Ja se, että kyllä se oli, se niin kuin jylläs mussa. Ja mä ihailen tietenkin, insinöörien varassahan tämä koko meidän kansakunta elää, että mulla on suuri sympatia insinöörejä kohtaan. Silloin kun mä tein enemmän radiohommia, niin mä aina tilasin Otaniemen opiskelijoita kaavoja erilaisiin asioihin. Mä ihailen sitä, että kaiken voi niin kuin matemaattisesti mallintaa. Ne kerran laati kaavan esimerkiksi sille, että kun on ihmissuhde, joka päättyy, niin sitten me puhuttiin tällaisesta haaskuuajasta. Eli kun sä oot ikään kuin jäät just sinkuksi, niin siinä on semmoinen tietty haaskuuaika. Eli ei saa tulla haaskalle, vaan sun pitää olla rauhassa. Niin insinööriopiskelijat laati kaavan siihen, että mitkä muuttujat sille, että kuinka pitkä suhde on ja kuinka, minkälainen, niin minkä laatuinen suhde on, niin sä voit laskea sen oman haaskuuaikasi, että milloin sun pitää olla rauhoitettuna ja milloin sä et saa kajota myöskään johonkin toiseen, jos hän on vielä haaskuuajalla. Mä en voi tajuta, siis siinä meni joku 5 minuuttia, niin sieltä tuli kaava sähköpostilla.
Aivan mainio.
Mä rakastan insinöörejä, mulla on suuri rakkaus, se johtuu tästä sukurasitteesta.
No mutta sussa eli myöskin tämmöinen vahva esiintyjä siemen jo silloin pikkusena.
Eli kyllä ne varhaisimmat muistot, joita tulee mieleen, niin liittyy myös sellaisiin hetkiin johonkin päiväkerhon joulujuhliin, missä mä vaan näin, että ahaa, tuolla on joku tämmöinen lauluesitys. Joku semmoinen tyttökuoro, mua paljon vanhempia, esiintyi siellä joulujuhlissa. Ja sitten mä näin, että kun ne esiintyi, niin siellä oli semmoinen niin keksilautanen odottamassa. Ne sai keksit. Mä olin se, että okei, he laulaa, he saa sieltä vielä palkkaa. Ja mä ryntäsin sinne mukaan vaan huutamaan jotain. Mitä sattuu? En mulla ole edes käsitystä siitä biisistä. Mä olin siis 2 tai 3. Mä muistan sen. Ja sitten mä sain sen keksin. Mä olin se, että no, tää oli hyvä homma. Ja mä oon super kiitollinen, että mun isä ei estänyt mua millään tavalla. Hän vaan istui siellä ja oli silleen, että no hyvä, hyvä.
Se on sun varhaisin esiintymis.
Niin, siitä se lähti, että sit vai sai vielä liksaa.
Marja, mä soittelin itse asiassa sun hyvälle ystävälle, Hannalle. Ja te ootte siis tuntenut tuolta ala-asteajoista saakka. Mä kyselin vähän Hannalta sitä, että miten sä oot vuosien saatossa oikein muuttunut ja että onko siellä vielä se sama pikkumarja?
Kyllä, siellä vielä on niitä samoja juttuja edelleen. Edelleen semmoinen tietää mitä tahtoo ja kova tekemään töitä ja päättäväinen, että sellainen Marja oli jo siellä ala-asteella. Että kyllähän näissä vielä näitä samoja juttuja on. Että ehkä vähän niin kuin pahimmat kulmat on hioutunut pois, että nyt niin kuin hänen mielipiteisiinsä voi jopa vaikuttaa jollain tavalla.
Se on jännä. Ikä tekee sen, että kulmat vähän pyöristyy.
Joo, kyllä, kyllä.
Hei, minkälainen koululainen ja lapsi se tiukka, määrätietoinen pikkumarja sit oikein oli? Millaisia muistoja sulla on sieltä?
No se oli joo, just sellainen, että Marja aina tiennyt, mitä haluaa ja ollut semmoinen niin kuin hengenluoja, yhteishengenluoja ja jotenkin saanut ihmiset aina yhteen. Marja silloin jo ala-asteella kirjoitti meille näytelmiä ja niitä sitten aina näyteltiin joulujuhlissa ja kaikissa koulun tämmöisissä tapahtumissa. Ja ollut semmoinen vahva tyyppi kyllä aina ja mitäs muuta.
No siinähän niitä jo paljon tulikin ja huhu itse asiassa kertoo, että murrosikäisenä niin hän on ollut, mitenkä tämän nyt sanoisi, aikamoinen ovien paiskoja myöskin. Millaisena aikana se on sulle jäänyt mieleen?
Mä muistan aina kun siihen aikaan, kun oli vielä noi lankapuhelimet ja sitten aina soittelin sinne ja Marja ei ollut kotona ja sitten Marja äiti aina käytiin sitten näitä Marjan teinikipuja läpi siinä yhdessä puhelimessa. Ja
menikö se ennemminkin niin päin, että äiti tilitti ja kirosi niitä Marjan teiniaikoja vai niin, että joo, sinä kirosit?
Ei juuri näin. Minä en tilittänyt, vaan äiti tilitti, että.
Ja sinä diplomaattisena yritit siinä sitten
joo,
luovia.
Mä yritin sitten siinä. Tästä kyllä se varmasti ihan hyvä siitä tulee.
Yle Puhe.
Siinä on ollut aika tärkeä rooli myöskin Marja Hintikka sun hyvällä ystävällä Hannalla, niin sanotusti äidin mielenrauhan kannalta.
Joo, hän on valannut uskoa, että kyllä se Marja sieltä vielä nousee sieltä ryteiköstä. Mutta on ihan totta, mä olin siis ihan karmea teini.
Olit sä?
Olin mä siis. Se jotenkin iski. Ehkä mä olin ollut lapsen aika semmoinen tunnon tarkka kilttityttö ja tuonut 10 todistuksessa ja näin. Että mä olin niin kuin mennyt aika sellaista niin kuin sopuisaa reittiä monissa asioissa. Aika helppo lapsi. Niin, mutta sit se teini-ikä kolahti. En mä tiedä, onko se sit geneettistä vai että jossain kohtaa pitää räjähtää. Mutta se homma lähti ihan lapasesta. Mä ajattelen kauhulla, mä toivon, että mä en niin kuin puoliskaan joudu kestää sitä niin kuin omien lapsieni kohdalla. Mä olin just se, että kun vanhemmat lähti jonnekin reissuun, niin mä saman tien järkkäsin kotibileet ja kutsuin kuin koko kylä ja sieltä jätkät tuli makuuhuoneen ikkunoista sisään ja ihan siis sellaista karmeata meininkiä.
Tietääks vanhemmat näistä nykyään?
No ainakin varmaan terveisiä äipälle nyt. Jos et vielä tiennyt, jos et tajunnut, no nehän tuli sitten tietenkin kesken niiden bileiden himaa. Että kyllä mä luulen, että se ei jäänyt niiltä huomaamatta.
Ai kauhe. Sä muutit myös omilles jo 17-vuotiaana. Sähän menit siis Kallion lukioon, ilmaisutaidon lukioon ja okei, muutit kämppiksen kanssa, mutta kuitenkin pois kotoa tosi nuorena.
Kyllä se nyt tuntuu, että se oli ihan hirvittävän nuorena.
Miten sitä selviytyy? Siis 17-vuotiaana, miten sitä selviytyy itsekseen?
En mä, siis tietenkin mulla oli se kämppi siinä tukena, mutta se tuntui ihan hirveän tärkeää. Ehkä se oli sitä murros ja maininki, että mulla oli sen valtava itsenäistymisen tarve ja sellainen oman tilan tarve. Ja sitten kun mä menin tietenkin tuollaiseen taidepainotteiseen lukioon, mua kiinnosti ne alat. Mä halusin saada sen rauhan sille omalle kehitykselle ja ehkä just pois siitä insinöörimaailman vaikutuspiiristä vähän silleen omille siiville. Okei, jatkoin pitkän matikan opiskelua, mutta joku siinä oli, että mun oli vaan pakko päästä niin kuin eteenpäin. Että se tuli tosi varhain se sellainen oman ajan, tilan, itsenäisyyden tarve.
Sä oot ollut aikamoinen nuorena.
Kyllä, siis en ole kyllä helpolla päästänyt vanhempiani, että mä oon siitä tosi kiitollinen, että ensinnäkin, no mun esimerkiksi pappa rupesi sanoa mua, mä olin varmaan just 2-vuotias, kun se alkoi sanoa mua diktaattoriksi. Se kertoi ehkä jotain temperamentista, mikä taas auttaa mua ymmärtämään omia lapsiani nyt hyvin, mutta tavallaan ne ei katkassut sitä voimaa musta. Mua ei esimerkiksi fyysisesti kuritettu tai käytetty tällaista kuritusväkivaltaa, mikä varmaan sellaiselle voimalapselle niin kuin oli ehkä ajan tapa aika paljon, mitä mä nyt oon tutkimuksia lukenut. Niin mun annettiin olla rauhassa ja toteuttaa niitä visioita. Ja sitten mä aina halusin järkkään, kun mä muistan, mä halusin järkätä valtavat synttärijuhlat. Mä kutsuin kaikki niin kuin kylän lapset sinne ja sitten mun äiti oli leiponut siellä hiki päässä, mutta sitten sinne tuli vielä niin kuin 20 lasta enemmän kuin se oli ajatellut. Mä muistan, kun isä lähti, siis se lähti niin kuin irrottamaan, se lähti autotalliin jotain ruuvipenkkiä hakemaan niin kuin lisäpöydäksi, että kaikki lapset mahtuu sinne, kun mä halusin vaan tällaisen spektaakkelin järkätä. Sitten tavallaan toteutti niitä mun visioita. Mikä on nyt, sehän on mun työssäkin, että on joku visio ja sitten se vaatii aika valtavan koneiston toteutuakseen, niin sieltä se juontaa juurensa, että mulla on usko niihin visioihini. Ja mä oon siitä ihan valtavan kiitollinen, että se on se kaiken pohja. Että ne ei ikään kuin katkassu niitä siipiä mun hulluilta unelmilta silloinkaan.
Oliko sulla kuitenkin tiukat rajat? Tuliko sulle rangaistus, jos sä järjestit kotipileet ilman lupaa tai kävit remuamaan viinan kanssa?
No ei silloin enää sit teiniäs. Mä olin niin hullu, että en mua pidellyt mikään. Mutta kyllä mulla oli sit lapsena aika tiukat rajat tietyissä asioissa. Että vaadittiin sellaista niin kun käytöstä ja ruoka-ajat oli selkeät. Oli niin kuin, että se oli aika sellaista, niin kuin ei ollut mitään tämmöistä vapaan kasvatuksen. Silloinhan puhuttiin paljon, mä muistan, kun ne vanhemmat kauhisteli ehkä tätä Summerhilliläistä kasvatusta, mikä silloin oli jotenkin muodissa, mistä vaikka Mikael Jungner, entinen toimitusjohtaja, on puhunut, että hän kasvoi sellaisessa, mutta mä en kasvanut.
Sulla oli rajat.
Oli rajat. Oli niin kuin vapaus olla oma itsensä ja mä niin kuin löysin nytte, mun äiti näytti, se oli ollut siis jossain Mannerheimin lastensuojeluliiton tällaisessa niin kuin ohjaavan kasvatuksen kurssilla joskus, kun mä olin pieni. Mä mietin, että oliko mä niin hullu, että se haki tällaista apua niin kursseista, että se pärjäisi mun kanssa paremmin. Mutta mä olin, että wow, että se todella on panostanut siihen, että se halusi ikään kuin ohjaavasti kasvattaa mua, ei niin kuin katkaista siipiä tai olla liian autoritäärinen, mutta niin kuin mun persoonallisuutta tukien. Että hän haki jopa koulutusta siihen ja mä olin ihan, että no wow.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Marja Hintikka paikan päällä muistelemassa nuoruusvuosia. Ja eikö Marja niin, että sun noihin nuoruusvuosiin mahtuu myös ihan kauheasti kaikennäköisiä työkokeiluja? Sä oot muun muassa myynyt moppeja, ollut puhelinmyyjänä, avustanut tähtikarttojen laadinnassa. Ihan vaan niin kuin muutama näistä mainitakseni.
Kyllä mulla oli semmoinen, no mä halusin niin kuin tienata omaa rahaa. En ollut vielä lukenut mitään Simone de Beauvoir ja Virginia Woolfia, että naisella pitää olla oma raha ja oma huone. Mutta jotenkin vaan sekin oli sellaista itsenäisyyden hakemista. Et mä tosi varhain rupesin etsimään kesätyöpaikkaa. Mua ärsytti, että siinä oli joku ikäraja 15. Et mä olisin halunnut niin kuin sellaista jalkaa oven väliin. Ja sitten mä menin melkein minne vaan satuin pääsemään. Mä muistan, yläasteella oli se ensimmäinen se työelämään tutustuminen, tämä TET-harjoittelu. Ja sitten siellä oli tarjolla jotain ruokakaupan kassan paikkoja. Ja mä olin se, että no ei todellakaan, nyt pitää nyt pitää saada jotain spesiaalia, että mä haluan jonkun uuden kokemuksen, jotain ekstreemejä. Mä aloin selaa siis puhelinluettelon keltaisia sivuja.
Siihen aikaan oli vielä puhelinluettelo.
Ei ollut kuulkaa Googlea eikä muutakaan. Mä lähdin selaa A:sta eteenpäin, että mitä nyt jotain työpaikkoja, siis sitä työyritys.
Mä muistan.
Yritysosiota.
Ne oli ne keltaiset sivut.
Keltaiset sivut. Ja sieltä mä selasin A:sta ja tuli astrologiapalvelut ja sellainen yrityksen nimi. Mä olisin, että se on toi. Tonne mä haluan työharjoittelun 8 viikoksi. Ja sit mä soitin saman tien lankapuhelimella. Siellä vastasi joku oudon ääninen mies ja sit mä löin luurin korvaa ja mä että ei, en mä uskallakaan. No sit mä odotin 2 tuntia, soitin uudestaan ja sit mä esitin asiani, että saanko tulla teille työharjoitteluun. Ja ne oli heti silleen, että no joo, tervetuloa. Ja sit mä lähdin Helsinkiin astrologiapalveluja ja rajatiedon kirjallisuutta tarjoavaan liikkeeseen duuniin. Taisi olla 8 tai 9.
No et jäänyt sille tielle. Sen jälkeen on tullut monennäköisiä haaveita. Jossain vaiheessa halusit kovasti kyllä myöskin mediaan ja musiikkiohjelmiin juontamaan. Silloin oli Jyrkiä. Ylellä oli listaohjelmaa. Näihin yritit. Ei auennut ovet ja sitten päätit niin sanotusti kunnon duuneihin. Et mainontaa opiskelemaan ja mainostoimistoon töihin. Tähän on niin kuin kunnon työ. Tiedätkö, se nimenomaan vakaa palkka ja hyvä duuni. Oisitkohan onnellinen, jos oisit jäänyt sille tielle?
No mä, niin. Mä jotenkin löysin sit sen, että kun mä ne ovet ei auennut, sit mä jotenkin niin kuin ajattelin, että okei. Että annetaan sit olla. Että mä just olin Jyrkin koekuvauksissa ja ihailin sitä, mä oon mieletön ohjelma, mutta ei sieltä niin kuin mulle mitään paikkaa tullut. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan, okei, oli sekin niin kuin viestinnän alan käsikirjoittamista, mutta ei sellaista, että olisi Framilla tai esiintyisi tai näin, vaan nimenomaan ihan toisenlaista kaupalliseen alan viittaavaa. Sitten mä sain vakiduunin aika nopeasti tosi isosta hyvästä mainostoimistosta. Ja se alkoi niin kuin lentää se homma, että mä pääsin Cannesiin Young Creatives sinne Cannesin mainosfestareille kilpailuihin ja sain tosi hyviä asiakkaita ja ollakseni kuitenkin aika nuori, niin sitten mä ehkä vähän silleen niin kuin se jäi taka-alalle. Niin kuin mä luulin, että ei se niin kuin media ja se, ei se ollutkaan mun maailma. Mutta sitten kun tuli yksi sellainen niin kuin oljenkorsi, missä tarjottiin mahdollisuutta, niin mä olin ihan niin kuin Eminemin biisi soi päässä, että if you get one chance, niin kuin, että sun pitää niin kuin tarttua tilaisuuteen ja näyttää. Ja sitten mä oikeastaan niin kuin jätinkin ihan kaiken sellaisen 1 kuukauden työsopimuksen perusteella, siis vakityöpaikan. Mulla oli tosi hyvä liksa sen ikäiseksi. Mä vaan lähdin siis sellaisen unelman perässä ihan päistikkaa.
Siis Marja, tää on ihana tarina, koska näitä oviahan tulee itse kullekin päin naamaa ja kerta toisensa jälkeen. Ja se on aika häilyvä se raja, että missä vaiheessa on syytä luovuttaa ja ikään kuin niinku uskoa, että okei, että nämä ovet ei nyt auennu. Versus sitten se, että vielä kerran ja vielä kerran yritetään ja jos se jalan kuitenkin saisi niin sinne oven väliin. Sä pääsit Yle X:lle töihin Kromosomi X-ohjelmaa tekemään Lehtisen Jennyn kanssa. Minkälaisia ajatuksia sulla meni silloin päässä? Siis pelottiko sua hypätä? Sulla oli vakkariduuni, hyvä liksa, kaikki kunnossa ja sit sä meet niin kuin radiohöpöttäjäksi lyhytaikaisen homman. Niin kuin aivan huuhaata alalle hirveästi tulijoita.
Siis kyllähän mua pelotti ihan järjettömästi. Että mä muistan vielä, kun mä irtisanouduin sieltä mainostoimistosta, että semmoinen kuin vanhempi AD tuli, että tajut sä, että mikä ura sulla on edessä ja miten hyvin sulla on mennyt. Että oikeasti nyt, jos sä kävelet tuonne toimitusjohtajan huoneeseen, niin sä voit vielä peruuttaa tämän. Että älä tee näin. Mutta sitten mä olin vaan silleen, ei, mun niin kuin sydän huusi, että hyppää, lähde, mene. Vaikka se, mitä täällä oli tarjolla, oli semmoinen ihan tulos tai ulos. Se oli täysin uusi ohjelma, se oli meidän idea. Silloin haettiin tällaista naisvetosta huumorishouta Pietarin kadun Oilers Go Go -menestysformaatille, mikä oli tällaista äijä, pieru, urheiluhuumorin.
Halusi
tällaisen sisarshown ja me oltiin täysin uusia tekijöitä alalla. Toki ystäviä ennestään Jennyn kanssa ja ne oli valinnut niin kuin meidän demon sinne. Siellä oli kaikenlaisia. Siellä oli myös niin kuin vilauteltu sellaisia, kun Paula Vesala ja Mira Luoti oli ollut siellä kanssa, että nekin voisi olla hyvät mimmit. Ja niin kuin haettiin sellaista niin kuin tyttöduo. No heillä lähti sitten jännästi tämä toinen ura urkenemaan siinä kohtaa, että niistä ei tullut Kromosomi X:n vetäjiä, vaan meistä tuli. Ja sitten siinä samaan aikaan vielä mä niin kuin ostin ensi asunnon, joka oli semmoinen ihan pommi yksiö, joka revittiin auki. Sitten mun ensimmäinen sellainen merkittävä ihmissuhde, parisuhde päättyi. Siinä niin kuin tuli sama rytäkkää aika sellaiset niin kuin käsittämättömän riipasevat elämänmuutokset. Ja sitten jotenkin se, siinä ei niin kuin auttanut mikään muu kuin uskoa siihen unelmaansa silleen, niin kuin silmittömästi. Et mun piti tavallaan sulkea pois silleen. Musta tuntui, että mun koko niin kuin aikaisempi elämä ikään kuin murenee kasaan. Muistan, kun mä niin kuin remppasin siellä. Sitten mä olin silleen, että mä oon niin väsynyt ja mä niin kuin, miten tästä selvitään ja miten nämä työt ja riittääkö mun rahat. Ja mä muistan, kun mä menin vetämään leukoi siihen sellaiselle tikapuille siihen mun uuden talon pihalle. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon Linda Hamilton Terminator 2, kun se kainalokarvat hulmuten siellä vetää leukojaan silleen. Hitto, mä voitan tämän taistelun.
Aika mahtava mielikuva.
Niin sitten sitä vaan. Sitten oli sellaisia pieniä, ihan niin kuin, sitten kun on niin kuin tarpeeksi haastetta, niin sitten pitää ajatella, että sekunti kerrallaan. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi aukeamaan ja se alkoi se meidän show toimia. Ja
eikö se ole jotenkin hullua, miten elämässä nuo asiat tulee? Ne tulee rysäyksillä. Sitten kun on siinä myrskyn silmässä, niin miettii, että miten ihmeessä tästä selvität? Miten niin kuin koskaan pääsee pinnalle? Ja sitten ne myös rupeaa järjestymään yleensä aika lailla rytäkässä.
Joo, se niinku, se ei se aallon pohja voi niinku ikuisesti kestää. Se voi tuntua kestävän, niinku sietämättömän pitkän ajan, mutta jotenkin niinku pitää luottaa, että no, että tämän pohjemmaksi mä en nyt voi kuvitella menemään, niin ehkä vielä voi yhden notkahduksen alaspäin tapahtua, mutta luottaa siihen, että jossain vaiheessa tämän on pakko kääntyä ja alkaa tulla niitä tuloksia, että mun ei tarvi vaan taistella. Niin kyllä niin se vaan sitten meni.
No se hurahti sitten se radioaika aika pitkäksi. 6 vuotta suurin piirtein meni radiossa. Sen jälkeen siirryit 6:30 ohjelmaan TVn puolelle. Aikamoista aikaa, kun miettii sitä, siinä on 4 suoraa lähetystä viikossa. Sä teit ihan hullusti töitä. Kaikki se valmisteleminen, haastattelut, se on aikamoista niin kuin työnarkomanian se rajalla taistelua. Elit sä silloin sun unelmaa? Sä sait stipendiä sun ansiokkaasta journalistisesta työstä ja 500 000 katsojaa. Ja
kyllä, joo, oli se sellainen yksi toteutunut unelma. Että mä olin itse asiassa just hakenut opiskelemaan salaa tuonne Helsingin yliopiston viestintään, että mä oon niin kuin valmistunut medianomiksi, mikä oli sitä mainontaa ja viestintää, markkinointia enemmän, mutta sitten mä ajattelin, että hei, että mä haluan nyt jonkun uuden vielä tällaisen syventävän suunnan ja sitten mä salaa kaikilta luin pääsykokeisiin. Siinä on ihan supervaikea päästä sinne viestinnän laitokselle. Ja
4%, ainakin silloin kun mä hain, niin 4% pääsi sinne.
Se oli kutakuinkin näin ja sitten mä pääsin sinne ja mun oli tarkoitus, että heittäytyy hetkeksi opiskelemaan sen pitkän radiorupeaman jälkeen. Mutta sitten tulikin tämä 6:30. Mä pyydettiin, että nyt aletaan tekemään tällaista uutta, aivan uuden tyyppistä showta, mikä on niin kuin monta kertaa viikossa ja suora ja sun juontajaparina olisi Peter Nyman, että lähetkö.
Ja ei siitä voi kieltää.
Ei voi, että se oli niin, kuin niin hieno semmoinen kehittymismahdollisuus. Toki mä taas siinä niin kuin jouduin saappaisiin, jotka tuntui valtavan isoilta ja muut tekijät olivat pitkän linjan tekijöitä. Mä en ollut, vaikka olin juontanut sellaisia niin kuin musaohjelmia TV:ssä, olin Emma Gaalaakin juontanut, mutta se oli niin kuin ihan erilainen, että se oli asiaohjelmien duunaama aivan uudenlainen niin kuin kerrontatapa, mitä oli tällaisiin makasiiniohjelmiin totuttu asettamaan. Et sit se oli ihan niin kuin, se oli taas semmoinen loikka. Ja sitten mä muistan silloinkin joku tuolta radiopuolella, että sanoin, että oot sä nyt ihan varma, että yleensä tällaiset menee, niin kuin, että tehdään 5 vuotta ja sitten sä oot ihan tyhjän päällä, että täällä radiossa olisi kuitenkin sulle aina töitä tarjolla. Mutta sitten oli taas siinä tilanteessa, että piti vaan uskaltaa.
Se on jännä, että noita epäilijöitä löytyy aina, koska sitten kun itsekin siinä haparoi, niin kyllä se saa aina, ainakin mulla, niin kyllä se saa vielä aina sen yhden ajatuksen, onko mä nyt ihan hullu? Ja sitten vaan pitää olla hullu ja lähteä.
Sitten vaan, ja sitten se vahvistaa, ja sitten mä oon itse miettinyt sitä, että mä haluan olla sellaisten, mä haistankin aika paljon, jos ihminen on siinä elämäntilanteessa, että se miettii, että pitäisikö sen hypätä. Ja mä tunnistan ne tilanteet, nyt toi on siinä. Ja mä yritän aina olla semmoinen niin kuin valontuoja enkeli, joka levittää siipensä, että kyllä sä uskallat, mene vaan tee, tää on yksi elämä. Että jos sä tunnet sydämessäsi, että tää on sun suunta ja tässä toteutuu ehkä joku unelma, niin uskalla tee. Että mun niinku semmoinen motto, se on siis erikoisjoukkojen Navy Sealien motto, who dares wins. Niin se on.
Joka toisella työhön hyvin suurella pieteetillä suhtautuva ihminen on, tulipas nyt aikamoinen lausehirviö. Joka toisella työnarkomaanilla on burnout, niin kuinka lähellä se on ollut sulla?
En ole ikinä saanut burnouttia, mutta kyllä mä niin kuin aistin, että mä oon aika reunalla käynyt. Että mä oon rasittanut itteeni niin valtavasti. Mulla ei ole sellaista sordiinoa, niin kuin mun mies sanoi, että sä oot niinku ihminen, jonka on maailman vaikeinta niinku vaan olla. Että se on myös mun sellaisessa luonteessa se sellainen kuin satarautaa tulessa meininki. Jos mun ystävä täältä Hannalta kysyisi, niin mä olin sellainen jo lapsena, että mulla oli aina niinku miljoona prokkista käynnissä. Että kyllä mä niinku oon aistinut sen rajan.
Oliko se nimenomaan tuolloin puoliseiska aikoihin vai onko se tullut sitten perheen myötä ja myöhemmin?
Ehkä se oli silloin. Että sitten taas toisaalta perhe ja lapset pakottaa jollain tavalla niinku tiedostamaan sen rajan nopeammin, koska se mun jaksaminen ei vaikuta enää vaan muhun ja mun elämään, vaan se on suoraan näkyvissä mun lapsista, että mikä mun henkinen ja fyysinen jaksamistaso on. Eli se mun jaksaminen vaikuttaa pienten viattomien ihmisten koko maailmaan, niin mä oon tullut siitä paljon tietoisemmaksi ja nöyrtynyt sen edessä paljon enemmän kuin vaikkapa silloin. Et silloin mä saatoin tehdä niinku ihan kevyesti töitä 6 aamusta ilta 10 niinku viikkokausia ja siinä välissä aina suora TV-lähetys, mikä itsessään on jo aika iso semmoinen adrenaliini-energia-syöppöpiikki, että sekin riittäisi. Niin siis ne on ihan siis järjettömiä määriä, mitä mä tein töitä vuorotta ilman lomia, mutta toisaalta se kuului siihen. Mä oon suorittaja. Suorittaja-sanalla on hirveän negatiivinen viba, mutta välillä pitää suorittaa, jos elämässä haluaa saada aikaa jotain.
Onko sulla semmoinen olo, sulla on ollut niinku ihan mahtavia tämmöisiä harppauksia uralla ja elämässä, niin onko sulla semmoinen olo kuitenkin, että syksy 2015 ja tuo Marja Hintikka-live räjäytti ikään kuin työelämän puolella sen potin?
On. Kyllä se oli sellainen. Se on siis, mulla on muutamia sellaisia unelmia. Silloin kun menin radioon, oli se, että mä saisin tehdä Peltsin, eli Mikko Peltolan kanssa aamushouta. Se oli niin kuin silloin, mä olin seurannut sitä Superstar DJ, mieletön, niin kuin niin hyvä aamu oli. Ja sitten mä olin, no ei se ole ikinä mahdollista, että siellä on semmoinen niin kuin jätkäporukka ja se meininki. Ja sitten yhtäkkiä onkin siinä tilanteessa, että mä saan juontaa niin kuin pääjuontajan ominaisuudessa Peltsin kanssa yhdessä tehdä aamushouta. Ja se oli ihan huikea. Niin ehkä toinen semmoinen sitten on ollut se, että saisi tehdä talk showta, joka herättää keskustelua, saisi juontaa sitä. Ja sitten vaikka mä menin aluksi puihin, kun mulle kanavajohtaja ehdotti, että hän ajatteli, että tämän show nimi olisi Marja Hintikka Live. Sitten mä olisin, mun nimi siihen, että tämähän on siis, tässä puhutaan perheistä ja niin kuin, että sitten se tuntuikin ihan hirveältä sellaiselta vastuulta, että ikään kuin sä allekirjoitat kaiken omalla nimelläsi, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä se sitten oli sellainen, vaikka työtarjous tuli suoraan synnytyslaitokselle, mun kuopus oli nykyinen kuopus just syntynyt ja mun piti tehdä se päätös ihan valtavissa paineissa ja
hormoneissa
silleen, että oli kuin kaikki muu mielessä paitsi oman talk show juontaminen. Mutta sitten mä sanoin sille kyllä ja taas piti tehdä semmoinen aikamoinen leap of faith harppaus. Ja kyllä se on ollut siis se, miten se sitten lähti se show ja millaisen niinku ilmiön se loi ja kaikki mitä sitten on tapahtunut, niin on se sellainen suuri toteutunut unelma, että musta tuntuu tosiaankin, että työelämässä kuppi on hyvin täysi. Että kiitos siitä.
Miten sä kestät yrittäjänä sen paineen, mikä liittyy nimenomaan siihen jatkuvuuteen ja siihen, että kaikki voi loppua näin yhtäkkiä? Tietysti media-ala on vielä semmoinen, missä niin sanotusti tuulee aika lailla.
No mulla on siis kokemusta sekä niin kuin vakituisena työntekijänä tekemisestä että yrittäjyydestä ja jotenkin mä en tiedä vaikuttaako se lama-ajan lapsuus sit siihen, että ei ole koskaan ajatellutkaan niin kuin sellaisen turvallisuushakuisuuden kautta. Et molemmissa on niin kuin puolensa siinä yrittäjänä olemisessa ja vakituisessa työsuhteessa olemisessa, mutta kun kasvo siihen maailman aikaan ja kaikki uutiset, ensimmäiset uutiset tyyli, mitä alkoi ymmärtää, niin oli massairtisanomiset ympäri maan. Mä muistan vieläkin ne uutiskuvat, miten ne pyöri illasta toiseen. Niin kuin mä oon ikinä tuudittautunut minkään varaan, vaikka mulla olisi ollutkin työsopimus. Vaan se on aina se sama, että mä suhtaudun työntekoon yrittäjähenkisesti, oon mä millaisessa työsuhteessa hyvänsä. Että jotenkin, että mun arvo on just niin hyvä kuin mun viimeinen työsuorit. Että tää kuulostaa tosi hirveältä ja karulta, mutta niinhän se on. Että koko ajan sun pitää motivoida itseään. Mä haluan myös säilyttää sellaisen niin kuin palon siihen työhön ja intohimon. Eikä se pysy muuta kuin sille, että sä suhtaudut siihen kuin jokaiseen työpäivään sellaisella kuin heittäytyen ja antaumuksella.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Hintikan Marja puhumassa. Me varmaan tarvittaisiin useampikin tunti itse asiassa.
Ei päästetä tänne studioon ketään, jäädään vaan tänne jauhamaan.
Kolmas Marja Hintikka Liven tuotantokausi alkaa. Yle TV kakkosella, se on ensi maanantaina sitten kello 21. Ja Yle Puheella sitten tiistaisin kello 16, ensi viikon tiistaista alkaen. Siellä on tällä kaudella teemoina ero, kuolema, läskiäiti, tämän kaltaisia juttuja. Niin miten Marja, kun teet tätä ohjelmaa, niin kuinka paljon sä joudut kosketuksiin itselle vaikeiden teemojen kanssa?
No ihan jatkuvasti. Et tietenkin kun elää itse intensiivisesti just niitä ruuhkavuosia, mistä puhutaan ja kaikki se, mitä mun elämässä on, niin voisi olla shown aihe. Niin musta tuntuu, että joka viikko mä oon aika syvällä itsessäni ja käyn myös omia tunteita läpi ja aika herkillä on siinä. Ja sitten tietenkin, kun ihmiset ottaa hirveästi kontaktia, niin jos meidän yleisö kokee, että ne saa ohjelmasta vertaistukea, niin ihan samalla tavalla ne, heidän tarinansa vaikuttaa muuhun ja mäkin saan sieltä tukea ja uusia näkökulmia ja myöskin sitten niin myötä elän sitä heidän elämäänsä.
Mulla ei ole lapsia. Mä katson siitä huolimatta tuota ohjelmaa.
Yes.
Sitä katsoo paljon myöskin
tosi
ihmiset.
Tosi paljon.
Lapsettomat ihmiset. Siellä on aika paljon asioita, jotka kauhistuttaa ja ihmetyttää ja pelottaa ja myös sellaisia, joita ei voi ymmärtää. Niin tämä on iso kysymys, mutta pystytkö yhtään selittämään sitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänestä tulee äiti? Mitä siinä tapahtuu? Mä oon nimittäin seurannut tätä nyt ihan vierestä. Mun isosisko on saanut justiinsa muutama viikko takaperin esikoisensa ja jotain siinä tapahtuu.
Joo. No mä oon paljon miettinyt tätä, kun me tehtiin Raakke Liekin kanssa aiheesta tämmönen videoblogi, missä just pohdittiin sitä, että kuinka rasittavaa se on, että ajatellaan, että äitiyden myötä vasta nainen ymmärtää, mitä rakkaus on ja ikään kuin sä jotenkin mystifioituneesti pääsisit johonkin syvemmälle tasolle elämässä. Että mä en koe niin.
Se oli muuten hyvä video.
Joo, se siis tavoitti niin kuin 6,500 ihmistä, että johonkin se kolahti. Että mua ärsyttää se semmoinen äityyden glorifiointi ja se sellainen, että siitä haetaan jotain sellaista, että ikään kuin sen kautta löytäisit jonkun syvän yhteyden itseesi ja ymmärryksen elämään. Se ei ole niin, mä en ole kokenut niin, mä oon ihan yhtä idiootti kuin aina ennenkin ja mua naurattaa sama kakkahuumori kuin vielä 10 vuotta sitten. Mutta toki siinä niin kuin jotain tapahtuu, ehkä kohtaa jotain omia rajojansa, minkä kanssa ei ole aikaisemmin joutunut vastatusten. Ja se on ihan semmoinen niin terveellinen kokemus elämästä. Että mä oon esimerkiksi, mulla on sellainen tietty mielikuva ollut itsestäni, vaikka mä ajattelin, että mä oon tehnyt aika vaativia töitä ja mä oon selvinnyt monesta henkisestä paineesta, vaikkapa hermostumatta. Että mä oon ajatellut, että mulla on aika hyvä tämmöinen itsehillintä ja tunteiden hallinta, tunteiden tunnistaminen. Tämä on aika tämmöinen hallittu kokonaisuus. Mutta nyt kun mulla on se 3,5-vuotias vastaavanlaisella diktaattori tulitemperamentilla varustettu kuin mä itse, niin hän on niinku saanut mut niin rajoille, että mä en olisi ikinä kuvitellut, että se on mahdollista. Että se sellainen, ja mä uskon, että se on lasten tehtävä. Ne on niinku meidän peilejä, ne on niinku meidän guruja, jotka näyttää meille, että hei, sä et ollut valmis ihminen, vaikka sä luulit olevas. Ja se on hirveän terveellinen kokemus. Se tuo sellaista tiettyä pallon pudotus. Efektiä, ainakin mäkin on semmoinen vähän kontrollifriikki, joten taipuvainen. Mä joutun niin kuin myöntämään, että mä itse asiassa hyvin keskeneräinen ihminen.
Hei siis, mutta mitä tässä tapahtuu, kun sullakin on kaksi tuommoista kotona, kaksi pientä, toinen kiristää sun hermot ihan äärimmilleen. Ja nyt niin kuin lisää vaan pukkaa, että eikö tehdään vielä yksi, että kun ei ole nyt vielä niin kuin tarpeeksi kaaosta.
Joo, mä oon niin keskeneräinen, että mä tarvin vielä kolmannen gurun. Opettaa mua. Sen täytyy olla jotenkin niin, koska ei tässä muuta olisi mitään tolkkua. Mutta en mä tiedä. Siinä perhe-elämässä on paljon hienoa. Se on myös jollain tavalla hyvin vapauttavaa, koska ne lapsethan on täydellisesti läsnä olevia pieniä buddhia. Ne niin kuin pyrkii siihen, mihin me pyritään, mistä me maksetaan suuret rahat joogatunneista, mindfulness-kursseista. Me yritetään etsiä sellaista läsnäolon salaisuutta, että miten me osattaisiin elää hetkessä ja heittäytyä ja kokea tunteemme aitoina ja hyväksyä itsemme sellaisena täysin kuin me olemme. Lapset osaa sen. Naps. Tosta noin vaan. Ei niille ole kukaan kertonut sitä, että he ovat jo valmiita.
Niin mä jotenkin... Jotain tapahtuu matkalla aikuisuuteen.
Jotain tapahtuu, että senhän menettää sitten viimeistään teiniä, se alkaa tulla se tietoisuus ympäristöstä, ympäristön vaatimukset, ketä mun pitää miellyttää, ketä ei. Se sellainen, kun, mikä liittyykin siihen teiniän epävarmuuteen, että se ajatus valtaa sut, että mä en niin kuin tällaisena kelpoa vai kelpaanko. Että sitten me niin kuin koko aikuisia pyritään takaisin siihen lapsuuden aitouteen, niin sehän on... Hienoa, kun saa olla sellaisten buddhien seurassa päivittäin. Tämä on mun tämmöinen voima-ajatus, että mä en ole suinkaan opettamassa heitä, vaan he mua.
Ne on ihan karmivia ne asiat, mitä kuulee äiteiltä ja isiltä. Ja sä oot esimerkiksi sanonut, että ihan pahimpina hetkenä, niin sä otat tämmöiset korvakuulokkeet, tai mitkä ne on. Siis
peltorit
päähän ja meet vessaan itkemään.
Joo.
Niin... Ja samoin niin kuin mitä liittyy väsymykseen, niin ne tarinat mua oikein niin kuin puistattaa välillä. Niin minkälaisia keinoja sulla on niihin tilanteisiin, kun sä oot peltoreitten kanssa siellä vessassa itkemässä? Niin kuin, miten siitä sitten noustaan ja jatketaan vaan?
Joo, no sen peltorit on hyvät, kun silloin sä saat sen ensimmäisen ikään kuin sen aistiärsykkeen pois. Meillä on siis useammat, niitä on vähän ripoteltu sinne pitkin kämppää, eli niihin voi turvautua. Ja sitten pahimpina hetkinä laitetaan vielä ne sellaiset niin kuin peruskeltaiset korvatulpat alle ja peltorit päälle, koska se huuto, ne desibelitasot yltää niin korkealle, että tällaiset monesti juontamani festariolosuhteet jää helposti kakkoseksi. Mutta sitten siinä auttaa ehkä vaan se sellainen itselläkin se niin kuin läsnäolo, että hei, tämä on vaan tämä hetki, tämä menee ohi. Että huomenna on uusi päivä. Et ehkä se mun niinku yksi mantra on se semmoinen Scarlett O'Hara tuule viemässä, että it's a new day, niinku tomorrow. Koska se auttaa, että sä niinku saat sen perspektiivin, että hei, et nyt on just niinku ihan karmeeta. Että mä en selviä tästä, mutta tää ei kestä, että huomenna on paljon paremmin jo. Niin se ei saa hirveästi.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Ja myöskin Marja Hintikka, jolta ollaan saatu elämän ohjeita kaikkiin hankaliin tilanteisiin pikku buddhien kanssa elellessä.
Joo, ne on.
Marja, mä soitin sun toisellekin hyvälle
Apua.
Ystävälle. Me kuultiin aiemmin tässä Hannaa, mutta mä soitin Raulille.
Ei.
Joo, ja kyselin, että minkälainen sä oikein oot? Että miten hän sua oikein kuvailisi?
Marja on poikkeuksellinen. Suomalainen mun mielestä, että on erittäin ulospäin suuntautunut ja semmoinen heittäytyjä tyyppi, että tekee kyllä kaikkea pöhköäkin ihan päähänpistosta. Esimerkiksi ollaan nuorempana lähdetty reissuihin silleen viikon varoitusajalla, että ei tarvinnut kuin Marjalle soittaa, että lähdetäänkö nykissä käymään. Niin homma oli yleensä sillä selvä ja sitten jo pakettiin laukkuja ja oltiin menossa, että erittäin semmoinen niin kuin heittäytyjä tyyppiä voisi ehkä kuvailla.
Hei, onko tämä säilynyt nyt, kun ikä on tullut lisää, on tullut perhettä ja on lapsia, niin onko hän edelleen tämmöinen yhtä lailla hurjapää heittäytyjä kuin silloin nuorena?
Kyllähän se lapset tietysti pikkasen sitä heittäytymistä rajoittaa, mutta kyllä se perusluonne siellä on vahvasti säilynyt, että semmoinen ulospäin suuntautuneisuus ja just heittäytyminen, niin kyllä ne sieltä löytyy, mutta tietysti arjen askareet vie aina omaa aikaansa.
No, mitä sä kuvailisit, Marjaa, äitinä? Minkälainen äippä hän oikein lapsillensa on?
Erittäin rakastavainen ja semmoinen lämmin ja myös semmoinen, niin kuin, joka antaa lapsille tilaa tehdä asioita. Että ei ole semmoinen yli huolehtiva ehkä, että olisi koko ajan iskassa kiinni huohottamassa, että missä ne menee, vaan pystyy hyvin niin kuin katsomaan vähän pidemmältäkin, että kyllä ne lapset pärjää siellä eri sukasoissa juostessa.
Mariahan on tehnyt tosi pitkään jo töitä julkisuudessa tai julkisuuden kanssa, mutta tietysti tuo Marja Hintikka Live nosti hänet tämmöiseksi kaikkien äitien esikuvaksi. Niin miten oot, Rauli, seurannut tätä vierestä? Miten Marja on kaikkeen tähän itse suhtautunut?
No ehkä se tulee sitten perusluonteesta, että just siitä, mitä mä sanoin, että nuorempanakin ollut jo sieltä nuoruudesta asti semmoinen heittäytyjä ja näihinkin haasteisiin on heittäytynyt aika täysillä mukaan ja se ei ole ehkä sitten niin paljon niin kuin muokannut tai joillekin ehkä käy sillä, että julkisuus muokkaa sitä omaa olemusta, mutta Marjassa se on ollut semmoinen ulospäin suuntautuneisuus niin vahvana, että vaikea niin kuin nostaa asioita, mitä olisi muuttunut. Ehkä enemmän semmoinen itsetietoisuus noussut kuitenkin siitä, että minkälaista kuvaa haluaa myös antaa ulospäin niin kuin omaa ohjelman välityksellä.
Mutta hässäkkä ei ole sekoittanut päätä missään vaiheessa?
Ei kyllä voi sanoa pienissäkään määrin, että olisi. Että kuitenkin askeleet on ollut sieltä nuoruudesta lähtien jo Yle X:stä ja sieltä kasvanut tuohon julkisuuteen, että ei tämä mitenkään yhtäkkiä ole tullut.
Yle Puhe.
Siinä oli Marja Hintikka sun hyvä ystävä Rauli.
On, mulla on niin ihania ystäviä, mä kestän.
Puhu susta aika nätisti ja puhu myöskin tästä julkisuusasiasta tosi nätisti. Miten sä itse näet, onko julkisuus muokannut sua, muovannut sua mihinkään suuntaan?
No, ehkä se tekee sellaista tietynlaista varovaisuutta, että pitää miettiä niitä omia rajojaan. Että kun mä oon aika sellainen sekunnissa innostuva ja sytyn kaikkeen ja just heittäytyvän, niin kuin Rauli sanoi, niin nyt ehkä sitten niin kuin tietysmäärin, kun on lapsia, joita mä en esimerkiksi ole halunnut tuoda julkisuuteen, mikä on sitten yllättänyt monet, koska mä teen kuitenkin perheaiheista ohjelmaa, niin mä en ole heitä esitellyt enkä heistä puhunut nimillä missään ja musta se on mulle ihan tosi iso periaate, koska mä ainakin ajattelin, että ne haluaa kumminkin olla jotain salaisia agentteja. Sitten ne syyttää mua, että miksi sä kerroit meistä julkisuudessa senkin hirviöäiti. Niin mä oon jotenkin ihan ylisuojeleva niiden suuntaan, että tavallaan, että jos mä oon se apina, jonka tekemisiä saa ruotiin, niin mä en halua sotkea heitä siihen, että se pitää olla heidän oma päätös. Että ehkä semmoinen tietty tämmöinen suojelevuus, varovaisuus ja se, että pitää niinku tiedostaa se, että mitä mä haluan tuoda julkisuuteen ja mitä ei.
Miltä se on susta tuntunut, että susta on tullut tämmöinen äitien esikuva ja vapahtaja ja niin kuin, jotenkin toi ohjelma on kyllä nostanut sut tässä niin kuin perheasiassa semmoiseen niin kuin oikean ja väärän määrittävään rooliin aika vahvasti.
No se on tosi hassua, kun jos mulla olisi vaikka 15 vuotta sitten sanottu, jolloin mä mietin, että musta ei varmaan ikinä edes tule äitiä. Jos joku olisi vilauttanut tällaista tulevaisuuden kuvaa, mä olisin se, että ei, toi on minä toi nainen, että nyt te sekoitatte. Että se tuntuu välillä niin kuin hyvin, se on tietenkin, se on tosi suuri kunnia, että jos, ja ehkä kertoo jostain, että kuinka paljon äidit ja vanhemmat yleensä niin kuin on sellaisten pelkojen ja odotusten ja syyllisyyden vallassa, että tarvitaan sellaista vapahdusta. Sillä on niin kuin valtava tilaus. Että se, mikä muuhun on paljon kolahtanut, on joidenkin kuin suurten ikäluokkien edustajien, mun omien vanhempien ikäisten palaute, kun on sanonut, että oispa tämä show ollut silloin, kun heillä oli pieniä lapsia. Että he olisivat voinut niin paljon paremmin vanhempana. Että se ei ole niin kuin tähän aikaan sidottu, että nykyvanhemmat nyt, heillä on niin hankalaa ja he kokevat nyt, että kaikki on niin vaikeaa. Vaan se on ollut aina se epävarmuus, syyllisyys, ulkopuolelle tulevat paineet. Aina on tarvittu vapahtajaa. Ja ehkä sellaisia ei ollut tarpeeksi. Enemmän on ollut niitä ohjeistajia ja neuvonantajia ja syyllistäjiä.
Eikö ollenkaan pelota olla keskusteluherättäjänä tämmöisissä aiheissa? Nämä herättää ihan kauheasti tunteita. Jos menee tuonne vauvafoorumille, niin sieltä paljastuu aikamoisia hirviöitä.
on siinä tietenkin, joskus me joudun muistuttaa, kun on vaikka, että Kermun oli ihan pakko sanoa, että hei, että mä en voi antaa tällaista lausuntoa, että mä en ole lastenpsykiatri, mä en ole asiantuntija. paitsi kokemusasiantuntija, että mä en voi tässä roolissa esiintyä. Että myöskin asetetaan helposti sellaiseen niin kuin rooliin, joka mä en ole, että mä oon toimittaja ja mä juonnan tällaista ohjelmaa.
Mutta ja sit sä oot äiti
niin
myös.
Ja sit mä oon äiti. Ja ne on hirveän niin kuin tulenarkoja aiheita. Ja just kun ajattelin, että meidän eka kausi alkoi ja sitten meistä uutisoitiin, että syksyn kohuohjelma. Mä jotenkin rupesin naurattaa, että me ollaan tämmöinen lapsiperhearjesta kertova show, että me ollaan nyt joku tämmöinen valtakunnan kohuohjelma, että miten tämä on mahdollista?
No mutta siellä on hilkuteltu alasti, niin, siellä on mutaa painittu, siellä on kaiken näköistä.
Niin, no kato lapsiperhe, siellä ollaan niin kuin alasti 24-7, musta se ei tuntunut miltään, että me hyvä kun paidan muistin laittaa päälle ohjelmaa, kun mä imetin silloin ja musta tuntui vaan niin, että no ei tässä. Mutta se kertoo siitä keskustelutarpeesta ja siitä, että jotenkin mä oon myös sit ajatellut, että okei, mä oon vaan tästä tää sytytyslanka. Mä herätän tämän keskustelun, että ei silloin niin väliä, mitä ihmiset musta sanoo tai musta ajattelee. Mun luotto myös siihen, että ihmiset ajattelee omilla aivoillaan ja se, mikä on tärkeää, että se keskustelu, kun ne vaikka katsoo meidän ohjelman, kuuntelee meitä radiosta, että se keskustelu jatkuisi siellä kotisohvilla, koska siellä se muutos tapahtuu, se perhekulttuurin muutos, joka ehkä on tarpeen. Ja se yhteisöllinen suunta, mitä mä tässä tavoittelen, että jotenkin tämä olisi avoimempaa, ovet auki, että ihmisten ei tarvitsisi enää nostattaa mitään kulisseja ja kokee yksinäisyyttä ja syyllisyyttä siellä lasten kanssa kotona.
Tuettaisiin vähän toinen toisiamme.
Ja just se, että hei, et siksi meidän slogankin on, että sä et ole yksin. Meillä kaikilla on ihan samanlaista. Et siksi meillä on vieraina sekä julkisuudessa tuttuja henkilöitä, että sitten ihan niin kuin perheen äitä ja perheen isiä. Että se havainto kaikille olisi se, että hei, että kenelläkään ei ole yhtään hienompaa. Että kaikilla on ne samat yrjöt rinnuksilla ja niin kuin sinappikakka tukassa niin kuin meilläkin. Että ei tämä ole niin kummallista. Että tämä mun elämä on ihan all right.
Ai vitsi. Siis mun mielestä sä oot, Maria, tosi rohkea. Siis paitsi, että sä niin kuin uskallat ottaa reilusti kantaa näihin asioihin, niin sen lisäksi sä oot sun molempien aiempien raskauksien aikana, sä oot tehnyt TV-duuneja. Oli eka puoli 7. Sitten oli Suomi-love sun tokaraskauden aikana ja nythän myöskin sitten kolmannen vatsan kanssa niin aiot TV-ruudussa hyöriä. Niin mä voisin kuvitella, että se palaute ja ihmisten kommentointi, että se on kuitenkin, se on aika henkilökohtaista, mitä silloin tulee. Niin onko se sulle ollut vapauttavaa vai ihan kamalan ahdistavaa?
No silloin ekassa raskaudessa se oli tosi ahdistavaa. Kun mä tein siis 4 iltaa viikossa 6:30 ohjelmaa, mä olin profiilikuvassa joka ilta TVn suorassa lähetyksessä satojen tuhansien katsojien edessä. Ja mun vartalo, koko minuus, kaikki oli sellaisessa muutosprosessissa, missä mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut. Mä en yhtään tiennyt, mitä mulle tapahtuu, miten mun keho reagoi, minkä muotoiseksi se tulee. Ja mun oli vaan pakko olla siinä, koska se oli mun työ.
Niin, miten sä pystyit?
Siis aluksi oli, mä oon silleen, että miten, että oikeasti laitaisin nyt jonkun ämpärin tuohon johonkin nurkan taakse, että jos mulla tulee vaikka pahoinvointikohta, koska en mä sille mitään mahda. Mutta mä joudun käymään siihen aika sellaisen, niin kuin, sellaisen rankan prosessin ennen kuin meillä vaikka alkoi se tuotantokausi, kun mä tiesin olevani raskaana. Ja siinä ei niin auttanut mikään muu kuin mennä tavallaan ikään kuin avata kädet ja olla silleen, että tässä mä oon, enkä muuta voi. Että mä en mahda sille mitään. Mun pitää itse niin kuin hyväksyä itteni 100% ja olla sinut tämän aiheen kanssa. Että en muuten pysty tekemään tätä työtä. Että sit mä jotenkin sain sen loksautettua sellaiseen lokeroon, että jos jotain vaikka tapahtuu tai jos mun keho reagoi, mä jotain, minkä mä sille mahdan. Että tää on vaan elämä, tää on maailman luonnollisin juttu ja mä en voi mitään muut kuin ottaa sen vastaan. Ja sitten se, mikä auttoi, oli sitten tietenkin ihmisten reaktio oli hirveän lämmin ja ystävällinen. Että mä sain sen niin kuin jätesäkillisen kaikkia ihanien mummeleiden kutomia sukkia ja lapasia sitten mun vielä syntymättömälle lapselle. Että se myös sitten yllätti positiivisesti se, että kuinka ikiaikaisen kaunis se on se reaktio, kun on tulossa uusi ihminen maailmaan, että miten siihen syntyy ympärille sellainen niin kuin suojaava kupla. Kaikki haluaa olla siinä mukana ja kertoa kokemuksia. Että siinä oli myös paljon kaunista sitten sen jälkeen, kun pääsin asian kanssa sinuiksi. Että nyt on tietty erikoinen tilanne, kun mä oon vielä näiden asioiden kanssa, niin kuin, että meillä on yleisön toivomat aiheet, joista yksi on vaikka kuolema. Mä oon mun raskausprosessissa. Se on niin kuin päivittäistä, että mä mietin, että mitenhän se voi tuolla ja onkohan se vielä edes elossa. Niin kuin, että sä vaan koko ajan niin kuin pyörittelet niitä ja se huoli iskostuu samalla hetkellä, kun ne kaksi viivaa näkyy testissä. Ja nyt mä ikään kuin teen myös siitä aiheesta ohjelman ja mun pitää puhua siitä tosi avoimesti ja kuulla ehkä ne niin kuin traagisimmat tarinat aiheeseen liittyen. Ja mulla on aika tunteet pinnassa näiden ystäviemme hormonienkin vaikutuksesta jo, niin tää on kyllä omalla tavallaan ehkä haastavin raskaana töllössä kausi nyt tämän kolmannen kanssa, koska mä oon niin syvien aiheiden kanssa tekemisissä nyt, että sitäkin mä oon joutunut miettimään, että ne niin kuin liippaa niin läheltä. Että mulla on esimerkiksi silloin, kun se kuolemajakso tulee, niin mulla on suurin piirtein just niillä main on mun rakenneultra, missä selviää koko mun niin kuin syntymättömän lapseni niin kuin kunto, miten se voi ihan oikeasti. Niin ne on niin kuin, se tulee tosi lähelle nyt juuri mua.
Toi on rohkeeta, mä nostan sulle hattua. Marja, mä en yleensä kysy mitään ihmisten parisuhdeasioista, koska ne on mun mielestä niin yksityisiä, mutta sun kohdalla aion tehdä poikkeuksen, koska sun ja sun puolison Ile Uusivuoren rakkaustarina, niin se alkoi tämmöisenä julkisena työpaikkaromanssina. Teitte aamulähetyksiä yhdessä, Ile, sä ja Peltsi. Miten se oikein meni? Ja milloin siitä uskalsi ruveta sitten puhumaan?
No se olikin. Kun sehän on se klassikko työpaikkaromanssi ja se itse salailee sitä viimeiseen asti ja ajattelee, että ei kukaan huomaa.
Ja kaikki muut
kaikki
huomaa.
Kaikki näkee. Mä itse ainakin huomaan saman tien, kun joidenkin välillä vähän sutisee. Niin se on jotenkin huvittavaa, että itse on sitten ollut se mukamas suuri salailija. Mutta mä ihan ensimmäistä kertaa Ilen kanssa tuurasin yhtä radiolähetystä ja sehän meni jotenkin ihan järjettömän putkeen. Ja mä muistan, mun äitikin soitti, kuka se oli tämä nuori mies? Että kylläpä teillä meni nämä jutut yksin.
Oho.
Sitten mä olin silleen, että niin, että se nyt oli. Ja sitten sitä ehkä, mä olin sinkku silloin, kun mä aloitin Yle X, semmoinen Peltsi ja Juuso. Kaikki yritti niin kuin naittaa mua koko ajan jollekin. Aina kun sinne käveli joku sinkkuartisti, niin ne oli semmoinen hirveä niin kuin mylly lähti pyörimään. Nyt Hintikka lähtee reffeille ja näin. Ja se oli niin kuin tosi ahdistava. Mä oikein huusin siihen, että minä en niin kuin lähde mihinkään näihin teidän juttuja. Sata varmasti en koukkaa käytävältä. Kun meillä oli siellä semmoinen kuormasta syöjän istumapaikka, missä istui aina se, kuka syö kuormasta. No, kuinka ollakaan, kului noin puoli vuotta ja kuormastahan siinä jo syötiin.
Ai mahtavaa. Tämä on ihana tarina, jolla on onnellinen loppu. Marja Hintikka, kiitos älyttömän paljon, kun olit vieraana.
Kiitos.
Meillä riittäisi tarinoita. Mun piti kysyä sulta vaikka mitä ja parisuhdeneuvoja ja eihän me niihin päästy missään
vaiheessa. No ensi kerralla.
Mutta maanantaina sua näkee sitten telkkarissa ja ensi viikon tiistaista alkaen myöskin puheella.
Puija Pehkonen.